Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Syada la ilaha illallah syada anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha la inna kulla muhdatsatin bid'ah la inna kulla bid'atin dhalalah la inna kulla dhalalatin finnari. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa alhamdulillah jazakan puji kalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ing kesempatan talubuni ka Allah Subhanahu wa taala tasamari kula ben sedaya kanikmatan ngharap kesehatan waktu luang keimanan mekaten ugi ketakwaan. Jamaah rahimakumullah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kajian wonten ing kesempatan talubuni ka tasih bahas tiga perkara yang merupakan kunci supados kula panjenengan punika saged mlebet wonten ing surga, Pak nggih. Wonten ing kesempatan saderengipun sampun dipun bahas nomor setunggal kalih nomor 2 nggih, punika tauhid. Kalimatut tauhid la ilaha illallah minggalih nggih punika salat nggih. Salat. Yang ketiga nggih punika at-taubah, Pak. Ya punika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tobat punika menjadi salah satu kunci utama nggih. Di antara kunci-kunci yang lain, otomatis ketika dia punya nggih punika nomor 1 kalian nomor 2 nggih. Kenapa? Karena fitrah kula manusia punika adalah makhluk yang fihi nisyan wa fihi al-khata. Nggih. Terkandung di dalam kula panjenengan sedaya punika kemungkinan nggih punika lupa yang akhirnya menjadikan kita ini berbuat salah nih, dan kesalahan yang menjadikan kula panjenengan sedaya punika berbuat dosa. Bahkan mustahil kula panjenengan sedaya punika menjadi manusia ingkang bersih, walaupun jamaah rahimakumullah kula panjenengan sedaya punika sampun dipun napa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih punika ketika lahir punika dalam kondisi suci, Pak. Kullu mauludin yulatu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir maka dia lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nggih. Maka orang tuanya lah punika yang akan menjadikan anak punika Yahudi, Nasrani, napa Majusi. Nggih. Artosipun bilih hadis punika menjelaskan bayi punika ketika dilahirkan dalam kondisi fitrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya dosa. Fitrah punika maksudipun tidak punya dosa. Nggih. Nah, ketika dia tumbuh menjadi anak-anak lalu remaja, dewasa dan tua kan ada fase kehidupan punika yang dalam hal perbuatan, perkataan, mekaten ugi punika hati nggih. Itu pasti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat punika kan di tiga dimensi, Pak, dalam bentuk lisan mengatakan sesuatu yang kang boten sae, Pak, nggih, rasani napa melih. Kalimatul batil punika kan kata ghibah, terus dengki, iri, terus mengumpat, Pak, nggih. Misuh-misuh napa melih. Sanksi terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, mencela takdir nggih. Apa niku perbuatan lisan yang mana itu ketika kita kerjakan ya akan menjadi dosa nggih. Saya yakin mboten enten ingkang hatta sing ngaji nggih. Hatta yang ngaji sekalipun rutin ngaji apalagi sing ora tau ngaji, Pak nggih. Kok ora tau ngrasani, Pak? Enten sing ora tau ngrasani, Pak nggih. Rasane iki barang enggak tau nggih. Kenapa? Tazyin setan meniko memang menakjubkan nih, bagaimana setan punika menghiasi perbuatan punika sebagai perbuatan yang menyenangkan. Padahal nggih mboten enten untunge to. Nggih, ngrasani punika kan muncul dari suudzon, dari iri, dari macam-macam. Ketika kita ngrasani kan enggak akan berdampak pada orang-orang yang mboten enten. Tapi kenapa menjadi sesuatu ingkang napa? Menjadi sesuatu yang menyenangkan bahkan di masa di zaman kula panjenengan punika memang masa yang banyak fitnah subhat dan syahwat nggih. Jadi sisi ngrasani punika dikemas menjadi sebuah infotainment, Pak. Gitu. Menjadi sebuah hiburan gitu loh. Nggih. Mencari aib dari orang lain lalu dibicarakan itu loh, dijadikan sesuatu yang disokan kan, dipertunjukkan, dipertontonkan dan orang punika banyak sekali nggih, terkait dengan keluarga sing napa? Sing bercerai, keluarga ingkang selingkuh salah satu dari anggota keluarganya nggih. Itu kan menjadi perbincangan yang bernilai materialis, Pak. Artinya ada profit di situ. Ini kan pintere setan dan menarik banyak orang di situ kan. Menjarakan sesuatu yang sebenarnya punika muatan dosa. Itu dosa yang diperbuat oleh lisan. Ada dosa yang diperbuat oleh anggota badan kulawan sedaya melihat sesuatu yang haram gitu. Lalu mendengarkan suatu yang haram dan masih banyak lagi atau maksiat yang diperbuat oleh hati. Artosipun jamaah rahimakumullah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, sealim apapun kula panjenengan sedaya, artosipun alim punika ilmunya punika mumpuni terkait dengan untuk bisa beribadah kepada Allah. Dan setinggi apapun keimanan kula panjenengan sedaya, lah apese nggih mboten apes nggih. Lah masalah kula panjenengan sedaya punika bukan nabi ingkang maksum, Pak. Maka pasti punya dosa. Nggih, maka pasti punya dosa. Mboten enten ingkang punika mboten duwe dosa punika mboten enten. Nggih. Sampai sering kita sampaikan kan dalam hadis Rasulullah menyampaikan hadis qudsi nggih, laulam tudnibuna, seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dzahaballahu bikum, Allah akan memusnahkan kalian. Allah akan datangkan kaum yang dia berbuat dosa tapi setelah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi punika bukan sebagai dalil bilih kula panjenengan punika terus wah nek ngono ya berbuat dosa mboten. Artosipun nggih, setinggi apapun kita ini menjaga terkait dengan keimanan kita yang ketika keimanan baik itu kan jauh dari dosa, Bang. Ada saat kula panjenengan punika khilaf, nggih berbuat dosa. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kados punika, seandainya kita ini tidak berbuat dosa, maka Allah akan datangkan satu kaum yang dia berbuat dosa tapi akhirnya bertaubat. Dan yang hadis lain Rasulullah menyampaikan ya, terkait dengan perbuatan dosa punika, napa? Kullun nasi khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nggih. Napa? Setiap manusia itu dia berbuat salah, khata' punika salah. Tetapi orang yang salah punika, sebaik-baik orang yang mengerjakan dosa punika adalah orang yang bertaubat. Nih, orang yang bertaubat. Bahkan ada kalimat yang mengatakan al-maksiatu tajlibut tadhallul. Nih, khairu minal ibadah tajlibul kibir. Nih, kira-kira kalimatnya seperti itu. Bahwasanya kemaksiatan yang akhirnya menjadikan kula panjenengan sedaya punika merasa dzul, Pak. Merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akhirnya bertaubat. Itu lebih baik daripada amal ibadah yang menjadikan kita ini sombong. Nggih. Sombong terkait dengan batarul haq wa ghumtun nas. Karena ada, Pak, orang punika yang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada perasaan. Perasaan punika bukan keyakinan. Itu merendahkan orang lain. Saya lebih baik dari dia. Saya tidak perlu mendengar perkataan dia karena saya lebih baik dari dia. Ada yang seperti itu. Melihat orang punika tidak lebih baik dari dia. Ini lebih buruk, Pak. Lebih buruk daripada orang yang dia itu bermaksiat kepada Allah, tapi akhirnya dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menawi kula panjenengan membahas terkait dengan doa dosa karena kiber, Pak. Dosa karena sombong, batarul haq wa ghumtun nas. Membatasi diri terkait dengan kebenaran itu hanya pada 1-2 orang yang dia sukai. Gitu loh. Kita pernah bercerita bagaimana Imam Malik punika nuwun sewu, bagaimana Ahmad bin Hambal punika rahimahullah istifadah dengan maling itu loh, Pak. Itu bukan dengan kiai loh, Pak. yang mengajarkan beliau untuk siqah, untuk sabat, untuk tetap dalam komitmen beliau menjaga yang namanya sunnah, tidak mau mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk, itu kan beliau belajar dengan nuun sewu maling kan. Seandainya beliau punya sifat kiber tadi, yuki sopo ngi maling kan dibandingkan dengan saya, gitu loh. Tapi karena beliau setinggi ilmunya seperti itu saja bisa istifadah dari orang yang secara strata ilmu, gitu, tingkatan ilmu punya kok jauh dari beliau. Kenapa? Karena keimanan yang melahirkan namanya dzul, bukan kesombongan. Jamaah rahimakumullah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Dan sekali lagi sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, bilih Allah punika memang menjadikan kita ini makhluk yang pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Tapi sekali lagi ini bukan buat alasan kula panjenengan punika terus mengerjakan perbuatan dosa punika. Nggih. Tetap harus ada di dalam benak kula panjenengan punika bilih kemaksiatan punika perkawis ingkang berbahaya terkait dengan urusan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nih, nopo meleh perbuatan dosa kesalahan engkang tidak sempat ditobati. Nih, perbuatan dosa engkang dibawa sampai mati, Pak, itu yang berbahaya. Perbuatan dosa yang dibawa sampai mati tidak sempat ditobati. Nih, itu berbahaya. Nih, jamaah rawakallahu engkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Di sini saya bawakan nggih terkait dengan agar kula panjenengan punika nanti ada semangat untuk bertobat, Pak, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Karena hatta sampai ketika kita ini merasa tidak ada dosa sekalipun, di situ ada amaliah untuk kita mengerjakan taubat. Nanti kita sampaikan dalilnya. Agar kita semangat bertobat. Ternyata taubat punik, dosa punik, taubat punik kan karena akibat dosa yang kita kerjakan, itu bisa menjadikan kerugian dalam urusan kehidupan dunia kita, Pak. Nggih. Di sini saya bawakan kitabnya siapa namanya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nggih. Jawabul Kafi liman sala anda isaf anin dawa isafi, nggih. Di sini disebutkan bahwasanya ada beberapa perkara yang bisa perkara dosa yang bisa berpengaruh dalam kehidupan kula panjenengan sedaya. Nggih. Beliau sebutkan di sini al-maksiatu turatsul dzul. Kemaksiatan punika aurasa turatsul dzul. Nggih punika bisa melahirkan, nggih, menyebabkan kula panjenengan sedaya punika hina, Pak. Nggih. Hatta tanpa dalil sekalipun kita ini melihat sebagai ahli maksiat itu penghargaan kita kurang. Nggih toh? Beda tetepan pandangan kita antara orang sing sregep sholat dengan orang sing sregep maksiat, Pak. Nih, kalau kita punya tetangga mabuan, Pak, nih misalnya, tanpa kita membaca terkait dengan dalil pengharaman khomer sekalipun, pengharaman apa perbuatan mabuk pun, kok kita akan apa merasa dia itu ya tidak lebih baik daripada orang yang tidak mabuk. Nih, kita melihat enten tiang gunung kok menjaga lisan tidak bisa, sidik-sidik misuh, Pak, misalnya. Itu kan secara pandang itu kan bisa menjadikan orang itu merendahkan dia. Karena dia memang berada pada posisi yang pantas untuk direndahkan. Beliau menyebutkan annal maksiyata tuwar warratha yuwarithu tuwarithu dzul wala budda fa innal izkul iz fi taatillah. Kemaksiatan itu, sehingga kemaksiatan itu bisa mewariskan yang namanya kehinaan. Kenapa? Karena kemuliaan itu datang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang menginginkan al-izzah, izzah itu kemuliaan, maka milik Allah adalah seluruh kemuliaan. Artinya kemuliaan punika di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia itu ingin mendapatkan kemuliaan, ya bagaimana ikut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados punika nggih. Bahwasanya kemaksiatan itu bisa melahirkan yang namanya napa? Kehinaan. Fal yatlubuha bi taatillah fa innahu la yajiduha illa fi taatillah. Wakana min du'ai ba'di salaf Allahumma a'azzani bi ta'atik wa la tadhulluni bi maksiatik. Ini ada beberapa doa yang diajarkan oleh para salaf pak nggih. Yaitu apa? Allahumma a'azzani, ya Allah muliakanlah aku bito'atik, dengan ketaatan kepadamu. Wala tadhulluni, dan jangan kau itu hinakan aku bimaksiatik, karena sebab kemaksiatan yang saya kerjakan. Doa puniko, karena memang kemaksiatan puniko akan melahirkan kehinaan. Ya, apalagi kalau orang puniko masih punya hati, ketika dia maksiat ada rasa hina pada diri dia. Nggih. Kemaksiatan itu seenak apapun orang mengerjakan itu pasti ada rasa sesal di situ, Pak. Itu kehinaan di situ. Nggih, merasa hina. Terus puniko itu yang pertama. Yang kedua, nggih, kemaksiatan puniko ta'thirul maksiati 'alal aqli. Kemaksiatan itu bisa berpengaruh terkait dengan akal kita. Annal ma'asi tufsidul akal. Kemaksiatan itu bisa merusak akal. Fa inna lil aqli nuran. Kenapa? Karena akal itu sebenarnya ada cahayanya. Wal maksiatu tudfi'u nurul akal. Dan kemaksiatan itu bisa memadamkan memadamkan cahaya akal. Nggih, wala buddha wa idza tufi'a nuruhu dha'ufa wa naqasa. Dan ketika cahaya akal punika berkurang, ya, maka dia akan menjadi lemah dan akan berkurang. Semakin parah kemaksiatan, itu akan semakin merusak akal. Contoh misalnya, kesyirikan, Pak. Gitu, orang itu kalau sudah terkena yang namanya dosa syirik, akalnya itu hilang, Pak. Orang dadi-dadian mboten nggih. Tetapi kepintarannya itu enggak berguna. Gitu. Nah, bagaimana dia itu bisa menggunakan akalnya padahal dia sekolah puniko nganti gelare renteng-renteng, Pak. Gitu. Tapi ketika pengin sugih tekone neng dukun, itu kan harusnya mikir otaknya. Seandainya dukun itu bisa menjadikan sugih nggih, ora butuh mahar, Pak. Iya kan? Tapi kan dukun mesti butuh mahar kan. Ini pengin sugih semene ya mahari semene kan nggih. Atau pejabat itu enten, Pak, banyak pejabat tuh nek arep nopo kenaikan pangkat nopo arep maju jadi nyalon nopo itu datangnya ke Mbah Kiai, tapi Mbah Kiai dalam arti bukan kiai faham terkait agama tapi kiai dukun itu lho maksudnya nggih. Itu kan datang ke sana kan. Seandainya dukun punika bisa nopo menjadikan orang jadi pejabat jadi bupati, kok orang kuwi sing dadi bupati niku lho dukune. Suatu yang diperebutkan banyak orang itu loh. Itu kan akalnya hilang. Nggih. Nate Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan ketika mengenang masa jahiliyahnya itu kadang nangis sendiri, kadang tertawa sendiri karena betapa bodohnya kesyirikan itu menjadikan akal itu rusak. Gitu. Beliau kadang nangis kenapa? Ingat ketika masa dalam kondisi kesyirikan nggih, dalam kondisi musyrik punika itu mengubur anaknya hidup-hidup. Nggih. Dia tertawa sendiri karena geli, Pak. Dulu dia punya Tuhan terbuat dari makanan. Berarti sembah dipangan mayoran, Pak. Bayangke. Itu kan gimana itu akalnya, kon? Mosok Tuhan disembah dipangan. Napa nek sakniki ten India niku lho, Pak, yang mendewakan apa? Sapi iki. Videone do ngombeni napa? Uyuh sapi. Gitu. Jadi memang apa kemaksiatan itu akan melemahkan yang namanya akal, sehingga cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala pun akan terhalang. Apalagi kalau kita membahas terkait dengan maqasidus syariah. Maqasid syariah itu kan ada tingkatannya. Jadi kebutuhan manusia pun kan ada yang doruri, ada yang haji, ada yang tahsini, ada yang dia itu primer, sekunder, dan tersier. Lah kebutuhan primer dalam kehidupan manusia punika dijaga oleh syariat. Dijaga oleh syariat. Maka dikenal dengan namanya napa? Dzururiyatul khamsah. Ada lima perkara pokok dalam kehidupan manusia yang tidak boleh hilang dan ini primer. Terkait dengan hifdzuddin, agamanya punika harus dijaga. Orang punika mboten saged inggih punika napa, Pak? Terbebas dari yang namanya agama, urusan yang tidak kasat mata itu loh, ketundukan kepada penciptanya itu tidak mungkin bisa. Hatta orang ateis sekalipun. Nggih. Yang kedua adalah hifdzul nafas. Nggih. Nggih punika jiwa. maka segala perkara yang bisa merusak jiwa diharamkan oleh syariat. Gitu, dilarang membunuh, dilarang berbuat dolim kepada orang lain dalam bentuk kedoliman darah, Pak. Maka dikenal yang namanya kisos, Pak. Kisos pun itu bukan sekedar nyawa. Nih. Tapi kisos pun itu adalah balasan dari orang yang berbuat dolim kepada kita tanpa hak, tanpa alasan yang benar secara syari. Misalnya ada orang menikah mukul kita, itu secara syari boleh dibalas untuk dipukul, Pak. Nih, engkang buatan angsal pun itu balas lebih dari yang kita dapatkan. Soalnya dipukul sekali terus dengan temi ping 10, itu enggak boleh. Sing songo berarti dolim itu, Pak. Itu namanya kisos. Kenapa itu diharamkan di dalam Islam terkait dengan kedzaliman? Karena bisa merusak jiwa, bisa merusak nyawa kula panjenengan sedaya. Dan segala perkara yang bisa menjadikan nyawa itu terjaga disyariatkan di dalam agama kula panjenengan sedaya. Nggih. Seperti napa diperintahkan kula panjenengan punika wa qulu mimma fil ardi halalan thayyiba, dan makanlah dari apa yang ada di bumi punika yang halal dan thayyib, bukan sekedar halal tapi juga thayyib. Ketika sekedar halal thayyibnya tidak perhatikan, itu nanti bisa jadi haram. Sego punika halal, Pak, tapi nek jenengan diabetes akut, sego punika hukumnya bisa jadi haram. Gitu. Sate kambing pun itu halal, gitu. Tapi kalau tusrifu kalian itu berlebih-lebihan, gitu. Terus budak dinomangan kuwi, Pak, gitu. Akhirnya budrek toh, darah tinggi nih orang Jawa kan ngarine budrek, itu jadi haram, gitu. Jadi bukan sekedar halal tetapi juga thayyib. Gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa menjadikan jasad kula panjenengan terjaga disyariatkan di dalam agama kula panjenengan sedaya, gitu. Menjaga kesehatan, gitu. Menjaga berat badan nggih mboten. Sing lemu terus diet, ya itu juga termasuk hifdzu, apa namanya? Hifdzu nafas, menjaga yang namanya jiwa, disyariatkan di dalam agama kula panjenengan. Nggih, al mukmin al qawi ahabu ila Allah azza wa jalla min al mukmin adh-dha'if. Nggih. Seorang mukmin yang dia itu kuat, kuat punika nggih fisiknya nggih prima, itu lebih baik daripada yang lemah. Terus punika. Terus ada yang namanya hifdzul akal. Lah ini masuk pembahasan ini. Hifdzul akal punika menjaga akal. Maka segala sesuatu, karena itu kebutuhan primer manusia nggih, kebutuhan pokok, segala sesuatu ingkang saged merusak akal punika diharamkan di dalam agama kula panjenengan sedaya. Nggih. Contoh misalnya minum khamer. Kenapa merusak akal? Nggih to. Bagaimana orang berbuat dosa punika karena minum khamer? Gih, maka disebut sebagai umul khobais. Ada setan datang kepada orang goda berbuat syirik, dia enggak mau. Goda berbuat zina, dia enggak mau. Dosa untuk digoda untuk bunuh, dia enggak mau. Terus digoda untuk minum khamer. Nih, akhirnya ini orang soleh, Pak, engkang timun goda. Dia nimbang, oh ternyata yang paling ringan minum khamer dibandingkan zina, dibandingkan syirik, dibandingkan qatlun nafs, membunuh manusia, gitu. Akhirnya dia minum khamer. Lah ketika minum khamer akalnya hilang, dia itu akhirnya memperkosa, berbuat zina. Akhirnya ketika sadar gitu, takut konangan dibunuh, Pak. Gitu. Akhirnya jin datang, gitu. Kalau kamu tidak mau bersujud kepada saya, maka saya akan beritahu kepada semua orang kamu berzina dan kamu telah membunuh orang. Akhirnya dia bersujud kepada jin tadi. Akhirnya dia berbuat syirik. Kenapa? Karena khamer tadi, ketika akalnya hilang puniko, menjadi apa namanya, menjadi kemaksiatan puniko, punya jalan untuk masuk ke dalam diri dia. Atau yang bisa merusak akal puniko, adz-dha'fu fil ilm. Jadi puniko kelemahan dalam urusan ilmu. Gitu. Jadi orang itu nek ilmu terkait dengan urusan agama puniko lemah, nih, akhirnya dia akan bermaksiat kepada Allah. Gitu. Dan kita lihat mayoritas umat Islam sekarang kenapa meninggalkan sholat, kenapa masih berbuat syirik. Ya karena tidak tahu ilmu tauhid gitu loh. Atau tidak mempelajari, tidak memperhatikan itu. Atau yang bisa merusak akal pun, terkait dengan ilmu-ilmu yang menyesatkan. Ketika dia tidak punya pondasi. Misalnya ilmu filsafat, yang dia itu landasan utamanya adalah keraguan kan. filsafat punika menawi diterapkan dalam urusan nawa keduniaan saya pak, karena menuntut untuk detail kan, selalu mempertanyakan kan, itu berarti pendetailan. Tapi kalau itu dibawa terkait dengan urusan bagaimana kita ini beriman kepada Allah kan bermasalah kan, selalu mempertanyakan terkait dengan definisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya muncul pertanyaan, kalau Allah itu besar bisa enggak menciptakan sesuatu yang lebih besar? Itu orang filsafat pak. Saget napa mboten? Itu kan yang jenengan jawab saget bisa kan, berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, berarti Allah tidak maha besar no. Nah jenengan jawab tidak bisa kan, bertentangan dengan fa'idha qadha amron fa'innama yakulu lahu kun fayakun. Kalau Allah itu berkehendak untuk mengerjakan sesuatu, Allah mengatakan jadi maka jadilah kan, gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu itu. Nah itu kalau mengatakan tidak bisa berarti bertentangan dengan ayat itu no. Nih jamaah rahmatullahi kang diberahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ilmu-ilmu yang bisa menjadikan orang puniko tersesat kehidupan akhiratnya, itu diharamkan. Karena apa? Bisa merusak akal. Bisa merusak akal. Dan segala sesuatu ingkang saged menjadikan akal kula panjenengan sedaya puniko terjaga, disyariatkan di dalam agama kula panjenengan sedaya kan. Perintah untuk tolabul ilmi ini, perintah untuk hakun nafsi puniko untuk menjaga kesehatan tubuh kan, itu kan terkait dengan akal juga. Apa itu di dalam fisik yang napa niku pak, sehat terdapat jiwa yang kuat, napa kebalik dalam pokoknya itulah, itu kan termasuk nek penyakit itu kan yo kon mikir kan juga mumet kan. Tapi kalau sehat kan, maka segala sesuatu yang terkait dengan itu kan disyariatkan di dalam syariat. Nih, walatulku biaidikum ilat tahlukah, janganlah kalian itu menjerumuskan diri kalian dalam kehancuran. Itu termasuk menghancurkan akal gitu loh, tidak belajar, ora sinau macam-macam. Nih, atau terkait dengan agar kita ini memperbanyak ilmu kauniyah, ilmu keduniaan, ini juga disyariatkan kan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ayat tentang hutang itu loh pak, ya yalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Itu merupakan ayat paling panjang dalam Al-Quran, ayat terkait dengan hutang. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu mau melakukan hutang piutang, bidainin ila ajalin musama, hutang piutang dengan tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaklah kamu itu menulisnya. Nih, bayangkan pak, menulis itu kan ilmu administrasi. Ketika jenengan terapkan dalam apapun nih, itu akan melahirkan yang namanya kebaikan. Nih, dalam pemerintahan, dalam bisnis, dalam apa meleh, ya semuanya dalam urusan paling kecil sekalipun ya, kalau itu dia punya panduan catatan itu kan ya akan melahirkan kebaikan. Ya, tapi nek gur ngira-ira kan kaya wong Jawa ibu-ibu neng pasar niku lho Pak, nek dodol sing penting laris kan. Nggih, ora diitung badine piro, nek nimbang ya biak-biak Bu, ya laris tapi ora sugi-sugi kecak iki. Kenapa? Ora di catatan gitu lho. Lo punya catatan kan, tukune piro kan, nanti dievaluasi setiap bulan itu dia bisa menjual berapa nggih, modalnya berapa, nanti keuntungannya berapa kan, bisa ditingkatkan nggih. Itu kan termasuk daripada ilmu untuk menghidupkan yang namanya akal. Terus puniko mekaten niki enten namanya hifdzu nasl puniko menjaga keturunan. Maka segala perkara yang bisa merusak urusan nasl puniko diharamkan. Seperti zina gitu. Seperti napa meleh? Seperti merubah alat kelamin, Pak nggih. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, itu kan merusak yang namanya keturunan. Homoseksual gitu, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu kan diharamkan di dalam agama kita karena bisa merusak yang namanya keturunan. Dan segala sesuatu engkang menjadikan nasel puniko terjaga, keturunan puniko terjaga, disyariatkan di dalam agama kula panjenengan sedaya. Ada yang namanya nikah pak, yang sudah nikah enggak boleh nikah lagi gitu. Tapi rawani biasanya Pak nggih, kurwani ngomong tok nggih. Jadi itu kan, kenapa dalam rangka untuk hidunah sampai Rasulullah mengatakan saya ini bangga besok ketika umatku itu banyak di akhirat. Gitu loh. Anak banyak punika bangga Rasulullah. Tapi sekarang kan dia anak okeh punika wedi nggih. Wedi rasa ngopeni. Nggih. Ini kan cara pandang yang sebenarnya harus diluruskan, Pak. Kalau salah, karena kita kan korban apa namanya, korban keadaan juga. Kalau kita memvonis salah, nanti tidak keloro-loro kan. Karena konsep rezeki itu kan bukan dari kita sebenarnya. Allah kan sudah tegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami ini yang berikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka anak-anak kalian. Ayat ini terkait dengan dulu orang-orang kafir Quraisy punika nek duwe anak perempuan itu dianggap tidak produktif, Pak. Reso jak nyambut gawe macam-macam kan. Sebagai aib akhirnya dibunuh. Gitu loh. Diingatkan oleh Allah, yang berikan rezeki itu saya, kamu itu punya rezeki karena dari saya kata Allah, dan anak-anakmu itu yang berikan rezeki itu saya, yang berikan makan itu saya. Dan ini bukti kan begitu sangat banyak sekali. Gitu. Allah itu memberikan makan kepada orang dari awal sejak Nabi Adam sampai sekarang, Pak. Itu cukup semua. Jenengan bayang ge, jenengan ngopeni anak piro, Pak? Loro telu kan wis kapiran le nyambut gawe obat kapit ngalor ngidul. Tapi Allah punya cara sendiri untuk itu kan. Dan ada sekian bukti yang menunjukkan Allah itu Maha memberikan rezeki. Gitu. Sekarang kan kalau punya anak banyak itu terkait dengan jabatane apa, napa meleh? Hasile pekerjaan tuh seperti apa baru berani untuk punya banyak anak. Nek riyen mbah-mbah kula pan sedaya, Pak. Nggih. Anake 9, anake 10, urip kabeh ana sing dadi bedes gitu. Bedes. Ana sing dadi pedet nun sewu. Semuanya jadi orang kan, nggih. Padahal biyen ya ora sekolah, nyebut gawe ya ora jelas riyen mbah-mbah riyen nggih. Tapi itu karena apa? Allah yang memberikan rezeki gitu loh. Nggih. Tetes punika nggih. Jamaah rahimakumullah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima inggih punika hifdzul mal. Hifdzul mal punika menjaga harta. Nggih. Artosipun apa? Urusan harta punika kan urusan primer dalam kehidupan kula panjenengan sedaya. Maka segala sesuatu yang bisa menjadikan harta kula panjenengan sedaya punika stabil nggih disyariatkan di dalam agama kula panjenengan sedaya. Sregep nyambut gawe. Ada kalimat tangan di atas al yadu al a'la khairu min yadi asufla, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas itu kan perlu modal, Pak. Nek ra duwe apa-apa kan ora iso ngeneki. Pernah ada seorang punika ketika dia bersafar jalan gitu. Punika dia melihat enten apa? Manuk sing sayape patah, Pak. Tapi dia enggak mati karena ditekani kancane dineki panganan, digawake panganan gitu loh. Lalu dia pulang ketemu gurunya. Dia terkait dengan konsep rezeki. Seandainya saya tidak bekerja, Allah sudah menentukan rezeki saya nggak akan lapar. Kenapa? Karena saya tadi melihat ada burung punika ingkang nopo tidak bisa apa-apa, tapi dia diberikan makan oleh temannya. Lalu gurunya punika mengatakan, kenapa kamu mengambil contoh itu? Kenapa kamu tidak mengambil contoh burung sing sehat itu loh? Yang memberikan makan kepada yang sakit gitu loh. Bukankah tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah? Nggih. Maka segala sesuatu ingkang menjadikan kula panjenengan sedaya punika terjamin urusan harta keduniaan itu disyariatkan di dalam agama kita. Nggih, jadi enggak boleh kula sedaya punika ketika memahami terkait dengan zuhud ya terus meninggalkan dunia mboten. Kan ada perintah-perintah punika yang mengharuskan kula menstubu punika berharta. Zakat misalnya, Pak. Zakat ini jenengan randi tabungan senilai 85 gram emas. Gitu. 20 dinar itu kan 1 dinar kan 4,25 gram. Gitu. Itu kalau dikalikan 20 kan dikalikan 20 kan berarti 85 gram emas. Kalau jenengan enggak punya tabungan seperti itu kan belum boleh mengerjakan yang namanya zakat kan. Para ulama itu kan mengatakan zakat itu harusnya dibayarkan ketika sudah sampai nisab. Makanya ada yang menyoal walaupun enten ingkang memperbolehkan nggih, namine zakat profesi, Pak. Setiap bulan gajian keluarkan 2,5. Kenapa belum sampai nisab gitu loh? Belum sampai nisab. Nggih. Karena sesuatu itu kan harus ada syarat sahnya. Syarat sah itu syarat sah mengerjakan. Kados jenengan misalnya sholat duhur nggih. Sak khusuk napa kemawon jenengan sholat. Biasanya sholat 5 menit nggih. Saking khusuke niku sholate duhur 10 menit, Pak. Tapi le sholat jam 10, Pak. Sah mboten? Iya mboten sah. Ibarat kita ini belum diwajibkan sholat tapi sudah mengerjakan sholat. Belum diwajibkan zakat tapi sudah. Atau sepun kalau harta kita belum sampai nisab, kan kita tidak punya pahala yang namanya pahala ibadah zakat. Lah, untuk kita ini bisa sampai nisab kan ra oleh dengan cara ngapusi korupsi nyolong kan? Harus dengan nyambut gawe kan, tenanan gitu loh. Itu berarti namanya hifdzul mal, menjaga harta segala sesuatu yang bisa menjadikan kehidupan kulawan sedaya punika makmur dalam urusan dunia, tidak meminta-minta sama orang lain, berdiri di atas kaki sendiri. Itu disyariatkan di dalam agama kita. Tetes punika nggih. Jamaah rahimakumullah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, la kemaksiatan yang kita kerjakan itu bisa melemahkan beberapa perkara tadi. Nggih. Apalagi nanti kalau kita berbicara mbinjing ten akhirat. Kemaksiatan punika akan berdampak buruk. Nggih. Dan ini tidak kita inginkan. Lah kok di neraka, dikubur kemawon maksiat yang kita kerjakan itu ada taksirnya, Pak. Ada pengaruhnya. Makanya kan Ahlussunnah wal Jamaah niku memahami bilih fitnatul qabr punika enten. Nggih. Azab kubur punika ada, Pak. Nggih toh. Orang yang disiksa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa? La yastatiru minal baul. Nggih. Yang satu adalah yamsi binamimah. Orang yang ketika pipis punika belepotan ora resik, Pak. Yang satu ketika dia pergi punika senengane ngrasani wong. Nggih, adu domba nggih. Itu dia akan terkena azab kubur. Karena Rasulullah pernah kan dalam Sahih Bukhari pun kenten, lewat dalam komplek kuburan, lalu beliau mengatakan ada dua di antara kuburannya, ada dua yang ada di dalam punika napa? Sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduma la yastatiru minal baul, yang satu enggak beres dalam urusan pipisnya, yang satu yamsi bin namimah, karena sering ngerasani uang adu domba ngerasani mboten apa-apa tapi ditobati saurunge mlebu kubur, Pak. Nggih, dipol-polke mboten ngerasani tapi ditobati. Tapi nek le ngrasane akeh le tobat ora akeh kan ya ora imbang kan. Kudune diitung kan sing dirasani ki wong wis ping pira kan nggih. Lah kalau ngrasani itu masalahnya doa dosanya pun kok juga terkait dengan orang yang dirasani nggih. Kalau dosa itu terkait dengan hak Allah itu tiga syarat tobat terpenuhi selesai. Dengan istighfar, menyesal tidak mengulangi nggih, dan berjanji untuk tidak mengulangi dan menyesal jenengan mengerjakan dosa itu. Tapi kalau dosa terkait dengan makhluk nih, ditambahi siji, minta kerelaan orang. Wah ini yang berat, Pak. Gitu. Napa mleh benda ono wong kan pantas dirasani terus dirasani kan wong kok awake lemu banget misalnya gitu. Rasani aku misalnya, Pak. Atau wong lewat kok ra wangun nggo kaos misalnya. Kaos kaos dhewe kok komentar ngono. Gitu. Ana wong delok omahe ora wangun dikomentari, kita kan seneng komentar biasanya, Pak. Sudah tidak terhitung ya sampai. Lah itu yang berat kan kita untuk mendatangi orang untuk meminta keikhlasan agar mengampuni kita ini pernah ngerasani dia itu. Gitu. Nah, itu akan menjadikan yang namanya azab kubur kalau kita tidak mentobatinya. Lalu Rasulullah akhadha jaridatan rotbatan fasaqaha nisfain. Mengambil pelepah kurma nggih, lalu nopo? Dibelah menjadi dua masih basah itu, lalu ditancapkan masing-masing. La'alla yukhaf anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan diringankan siksanya selama tidak kering. Ini ada yang memahami di sebari kembang. Terus di nopo, Pak? Dicuri banyu nggih, ben teles nggih. Boleh enggak niku? Wallahualam bisawab nggih, tapi kalau saya membaca pun niku bukan itu maksudnya. Itu khususiah dari Rasulullah. Itu kekhususan dari Rasulullah. Buktinya apa? Di kuburan Baqi mboten enten wong dodol kembang, Pak. Sing ono kok ning dongkelan ngono nggih, Pak nggih. di kuburan Baqi itu loh, itu kuburan para sahabat. Nih, apalagi di sana dulu ada Imam Malik, gitu. Setelah sahabat ada Imam Malik, yang Imam Malik pun itu pernah mengatakan amalu ahlil Madinah. Jadi apa yang dikerjakan sebagai ijma kesepakatan sebagian besar penduduk Madinah pun itu sebagai dalil. Kenapa? Karena itu mesti turun temurun dari Rasulullah. Gitu loh, bisa dijadikan dalil. Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua nggih punika napa? Kalau kita ini tabur bunga sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, berarti kita suudzon apa yang ada di dalam itu sedang diazab oleh Allah padahal kita enggak tahu. Gitu, kita suudzon. Kalau Rasul kan memang tahu mafatihul ghaib sebagian. Jadi kunci-kunci perkara ghaib itu memang sebagian oleh Allah dibukakan kepada Rasulullah, tapi kita kan enggak tahu, berarti kita suudzon orang ini sedang diazab gitu loh. Jadi kalau kita mau tabur bunga ya, saya tidak mengatakan haram nggih. Jangan diniati sebagaimana Rasulullah mengerjakan itu. Wis tabur bunga kemawon lah nggih. Larisi bakule kembang kan. Karena kita ini kan terbiasa berpikir materialis kan, kalau beli sesuatu itu kan kalau ada nilai manfaatnya kan. Nek wong adol kan ora peduli sepenting payu bakulane kan nggih. Urusan arep di ngopo kan. Jadi seperti itu nggih. Ngoten niku jamaah rawakumullah, intinipun bilih taubat punika kunci surga yang ketiga dari pembahasan kita. Nggih. Semakin banyak taubat kita hadirkan, kunci surga itu akan semakin ada di tangan kita, akan semakin cepat kita masuk ke dalam surga. Maka taubat punika jangan tahunan, Mak. Bahkan jangan nunggu ketika kita berbuat dosa. Kerjakan setiap hari. Rasul kan ngajarkan kepada kita ini astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah. Oke, saya ini beristighfar, bertobat kepada Allah dalam sehari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu Rasulullah, Pak. Napa malah kula panjenengan sedaya kan? Ditung-itung dosane, Pak, nggih. Saka tangi turu nganti tekan gitu. Itu kan sangat, Pak. Ngoten niku wallah alam bisawab, nyuwun ngapunten, mugi-mugi manfaat nggih, mugi-mugi ketiga kunci surga ini bisa kita punyai, Pak. Ketika besok kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun ngapunten, mugi-mugi manfaat. Enten pertanyaan? Sampun adzan. Mboten? Menawi mboten, kita tutup kanthi wasan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.